teiksim, baznīca ir teikusi savu vārdu, un tagad likumdevējiem, kā es jums teicu, viņš var atbalstīt, nu, jebšu neatbalstīt. Ja viņš neatbalsta konkrētais priekšlikums, viņš neaiziet tālāk un paliek, teiksim, kā baznīcas dzīlē esošs priekšlikums. Ejot uz pirmo lasījumu, mēs mēģināsim maksimāli konstruktīvi pieeja šai lietai, lai saprastu, kā cik liela apjoma ir iebildumi un tam līdzīgi. Ja iebildumi ir pamatot, nav pamatot, mēģināsim rast maksimālo kompromisu, lai apmierinātu visas puses, protams, ieskaitot Latvijas Evaņģeliskās Luterisko baznīcas, kur tas attiecās, un kādi ir, teiksim, šie priešlikumi un iebildumi, cik loģiski un pamatot viņi ir.